ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე, მოგესალმებით. ჩემს ძალიან საპატივცემულო სტუმართან ერთად, ქალბატონი თამრიკო ნასიძე, მუსიკის მცოდნე, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. თამრიკო, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ქალბატონია.
მინდა რომ ჩვენმა მსმენელმა უპირველეს ყოვლისა გაგიცნოს შენ, როგორც არაჩვეულებრივი ოჯახის წარმომადგენელი, თავად მუსიკოსი, ოჯახი რომელშიც გაიზარდა თამრიკო ნასიძე. ეს გახლავთ დიდი ქართველი კომპოზიტორის და საზოგადო მოღვაწის სულხან ნასიძის ოჯახი. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება სწორედ აი ამ დიდ პიროვნებაზე. წელს არის მისი საიუბილეო წელი. სულხან ნასიძეს 90 წელი შეუსრულდებოდა და მე მგონი უკვე ძალიან ღირსეულად დაიწყო საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა. 18 მარტს გამართა ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში ბრწყინვალე კონცერტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი ვახტანგ კახიძე. შესრულდა სულხან ნასიძის ერთ-ერთი წინვალე ნილება, ეს გახლავთ სიმფონია ფიროსმანი, ასევე პირველად შესრულდა
სოფლიო პრემიერა იყო.
სოფლიო პრემიერა იყო მისი ბალეტისა მეფე ლირი. უბრალოდ სუიტა შესრულდა.
სიმფონიური სუიტა.
დიახ, სუიტა ამ ბალეტიდან, ასევე საგუნდო ნაწარმოების სპარსული პოეზიიდან.
მეორე, მესამე.
დიახ, და ნუ როგორი აღფრთოვანება იყო მსმენელში, ალბათ ვინც იქ იყო დამსწრე საზოგადოება, თუ გვექნება ამ კონცერტის ჩანაწერიც და ჩვენ რადიო მსმენელებსაც ექნებათ საშუალება, რომ გაეცნონ სულხან ნასიძის ამ შესანიშნავ ქმნილებას.
უკვე ჩატარდა ეს ბრწყინვალე კონცერტი და მაქვს საშუალება დიდი მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში ქალბატონ ნიას, რომელიც 90 წლის საიუბილეო თარიღის აღნიშვნის მოთავე არის. დიდი მადლობა თქვენ გულწრფელად.
სულხანი იყო ჩემთვის უძვირფასესი ადამიანი პირველ რიგში, როგორც იყო ჩემი პედაგოგი.
ეს ჩანს ყველაფერში.
ოლფონიას მიკითხავდა და ნუ მე მახსოვს მისი ბრწყინვალე ლექციები და საერთოდ ურთიერთობა აი ამ დიდ ადამიანთან, რომელსაც მე ვამაყობ დღესაც.
ნამდვილად, ეს ჩემი მამა არ არის, ეს არის სულხან ნასიძე.
ეს არის სულხან ნასიძე, რომელსაც
ეს ფიგურა საქართველოში
ეპოქა ქართულ მუსიკალურ და არა მარტო ქართულ სამუსიკო ხელოვნებაში.
ნამდვილად, ეს ჩემი საკუთრება არ არის და ამიტომ მე
მისი ნაწარმოებები დღესაც სრულდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქის ძალიან პრესტიჟულ დარბაზებში და ძალიან აღიარებულია მისი კამერული თუ განსაკუთრებული სიმფონიური მუსიკა.
დიდი მადლობა მინდა ასევე ვუთხრა ბატონ ვატო კახიძეს, რომელიც ისეთი გულით და შემართებით მოეკიდა ამ საქმეს უდიდესი გულწრფელობით, უდიდესი პროფესიონალიზმით, სიყვარულით და განცდით, რომ პროგრამის არჩევაში თუ შესრულებაში ყველაფერში გამოვლინდა ეს.
და ჩვენი სახელმწიფო საგუნდო კაპელა
და სახელმწიფო კაპელას ცალკე მინდა ძალიან დიდი მადლობა.
ბატონ არჩილ უშერიძეს.
დიახ, უდიდესი მადლობა, იმიტომ რომ ტიტანური შრომა ჩაატარეს ბატონმა, ბატონ თავის ორკესტრთან ერთად და კაპელამ თავის ხელმძღვანელთან ერთად.
მე რაღაც მინდა დავაანონსო, რომ ამ საიუბილეო თარიღს ექნება გაგრძელება მთელი წლის განმავლობაში, კიდევ რამდენიმე კონცერტი იგეგმება. მოდი ეს საიდუმლოდ შევინახოთ, იმიტომ რომ
საინტერესო იქნება.
მნიშვნელოვანი საღამო ელიც ჩვენ საზოგადოებას მუსიკალურს და არა მარტო მუსიკალურს. და ეხა განმაგრძოთ, როგორ ახასიათებს ქალბატონი ნანა ქავთარაძე თავის ციგნში, მე უნდა ამოვიკითხო უბრალოდ. სულხანი ღირსებით დაატარებდა ხელოვანი კაცის სახელს. ღირსება ედგა შარავანდედად მის იერს, ქცევას, პროფესიულ ავტორიტეტს, საქმისადმი დამოკიდებულებას, ადამიანებთან ურთიერთობას. ღირსება იყო მისი ზეგავლენის ძალაც, რასაც მასთან დაახლოების მსურველებიც ცნობდნენ და ის დისტანციაც, რომელსაც სულხანი თავისი სურვილის მიხედვით ამ ურთიერთობებში ანამცირებდა, ანსრდიდა. გარდა იმისა, რომ ის იყო ასეთი წინვალი კომპოზიტორი და ჩვენი ქართული საკომპოზიტორო სკოლის ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელი, ის იყო პირველ რიგში ძალიან ღირსეული პიროვნება.
ნამდვილად. ყველა აღნიშნავს ამას
და ბუნებრივია. პიროვნებას აყალიბებს ოჯახი, ტრადიციები, ეპოქა, კულტურა და ის ატმოსფერო, რომელშიც ის ცხოვრობდა. და საინტერესოა, ჩვენ მსმენელს გავაცნოთ ბატონი სულხანის დიდი ოჯახი და ეს წარმომავლობა, საიდანაც ის მოდიოდა.
დიახ. დიდი მადლობა. დავიწყებ მისი მშობლებიდან და მისი პაპისგან, სოლომონ ასიძისგან, რომელიც იყო რკინიგზელი ინჟინერი, რომელსაც დიდი ღვაწლი მიუძღვის რკინიგზის გაყვანა სამხრეთ საქართველოში და არა მარტო. ჰყავდა წყინვალე მეუღლე, ქალბატონი თინათინი ნაცვლიშვილი, რომელსაც უდიდესი წვლილი მიუძღვის მამას მუსიკალურ განათლებაში. ის იყო ამისი მოთავე.
ბოლო წუთამდე დადიოდა ჩიფტი კოპით და აი
დიახ, დიახ, ეს იყო, ესე იგი ძალიან ძალიან კოლორიტული პიროვნება იყო და მამა ხშირად იხსენებდა მას უდიდესი სიტყვით და სიყვარულით. თვითონ როგორც ამბობდა, პატარა ხმელი ქალი იყო, ეცვა ეროვნული ქართული ტანსაცმელი ჩიხტი კოპით და სიტყვით იხსენებდა და სიყვარულით მომენტებს, როდესაც კონკით მიდიოდა ოდნე ხოლმე ისინი 10 წლებში, როდესაც უკვე 10 წლებში გადაიყვანეს სასწავლებლად мама და თინათინი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა თავისი შვილიშვილების, ორივე შვილიშვილის მუსიკალურ განათლებას. Ну, мохта ისე რომ სულხანის უმცოსმა ძმამ გურამმა, რომელიც ასევე უბადლო ნიჭერებით იყო მუსიკალური დაჯილდოებული და მღეროდა წყინვალეთ და ეს იყო დიდი სიამოვნება, როდესაც ეს ორი ძმა სუფრაზე მღეროდნენ ხოლმე. მაგრამ მოხდა ისე რომ ბიძაჩემი დაუძურა ხელიდან ბებების კონტროლს და აღარ გააგრძელა ეს გზა. Ну, მან თავისი გზა მონახა, გეოლოგი გახდა ძალიან სერიოზული, მეცნიერებათა დოქტორიც იყო ამ სფეროში და უბრუნდეთ мамას. ეს იგი დედა იყო ნინო მინდიაშვილი, პროფესიით სტომატოლოგი, мама კი ივან ნასიძე იყო მეტყევე ინჟინერი. ძალიან მუსიკალური ოჯახი ყოფილა. მე სამწუხაროდ ვერ მოვესწარი ვერცერთ მათგანს, ვერც ივანეს, ვერც
ადრეულ ასაკში გარდაიცვალა.
ისინი გარდაიცვალნენ ადრეულ ასაკში, არც ერთ მარ გადააბიჯა 60 წელს სამწუხაროდ. და მე ეს ბედნიერება არ მქონდა მათ შეხებოდი, ან მე ნახა კიდევაც, მაგრამ მოყოლით ვიცი რომ ძალიან მუსიკალური ოჯახი იყო, უყვარდათ სიმღერა, ხალხური სიმღერა ძალიან. мама იხსენებდა ხოლმე. ეგენი ცხოვრობდნენ პასტერის ქუჩა ნომერ 7-ში. ამ სახლში გადმოვიდნენ 30-იან წლებში. мама დაიბადა 1927 წელს. საცხოვრდით მეთქი მანამდე. გერმანელი აფთიაქარის სახლში მათ ჰქონდათ პირველ სართულზე უზარმაზარი სახლი. და мама ისეთი სიამოვნებით იხსენებდა თავისი ადრეული ბავშვობის მოგონებებს ამ გერმანულ სახლს, თავისი ჩუქურთმებით, თავისი მოხატულობით. Ну, მე მეხვდა ისეთი რაღაცა, რაც ხდებოდა იმ წლებში და გადმოვიდნენ პასტერზე. ოჯახი იყო ძალიან განათლებული, ინტელიგენტი, კულტურული. мама თინათინმა მიიყვანა პირველად კერძო მასალებთან, ფორტეპიანოზე, სამწუხაროდ ჩემი ახალგაზრდული მაქსიმალობის თუ და ალბათ არა წინ დახედულობის გამო მე ძალიან განვიცდი ეხა ჩემ ასახში, ჩემი გადმოსახედიდან, რომ ძალიან ბევრ რამეს არ ვიწერდი, ბევრ რამეზე არ ვესაუბრებოდი. რაღაცებს რომ მიყვებოდა ბავშვს არ მაინტერესებდა და გავრბოდი. ეს მე როდის დაამთავრებდა საყოველთ უსმენდი და ეხლა ვნანობ, იმიტომ რომ რამხელა ისტორიას გამოვაკელი მე ჩემი თავი და ახედან გამომდინარე ჩემი შთამომავლობაც და ამაზე ძალიან მწყება გული.
აი სამწუხარო ეპისტოლარული მასალა არ არსებობს ბატონო სულხანის. აი ეს ჩანაწერები, თუნდაც მიმოწერა ან მეგობრებთან ან ახლობლებთან, მაგრამ არის სულიად უნიკალური ინტერვიუ, რომელიც აი ქალბატონ რუსუდან ხუთათელაძემ თავის წიგნში შეიტანა და ჩვენ გვექნება საშუალება რომ აი გადაცემის სრულობის მანძილზე ამოვიკითხოთ ბატონო სულხანის ბრძნული აზრები, სულიად განსაკუთრებული და
ალბათ მოაზრონე ადამიანი. რუსიკო ხუთათელაძეს დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა, მან თავისი პროფესიონალური ნიჭით შეძლო ბრწყინვალედ გაეშალა სულხანის პიროვნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა რესპონდენტი რომ გახსნა და ამოიღო მისი აი რმად ჩადებული აზრები, მისწაფებები, ფიქრები და გულწრფელად და ალაპარაკო, ამას უნდა სერიოზული პროფესიონალიზმი.
ნამდვილად
და დიდი მადლობელი ვარ.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მუსიკის მცოდნე თამარ ნასიძე.
ბ ბატონ სულხანის წინაპრებზეც მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი გვარია, იცით, ისტორიული გვარი და ამის შესახებაც 2-4 სიტყვით ალბათ გვეტყვით.
Ну, ჯერ დავიწყებ იმით, რომ არაერთხელ იყო აღნიშნული, მისი სტუდენტი იქნება გამოწეფარი თუ კოლეგა, სასწაულად თავმდაბალი ადამიანი იყო. და რატომ დავიწყე ამით საუბარი, რომ მე ახლა რასაც მოყვები, მე არ ვიცოდი ბოლო მომენტამდე. კი ვიცოდი, რომ ძველი გვარი, მრავალსაუკუნოვანი წარმოშობის, მაგრამ ამით თავდებოდა მთელი ისტორია და ნუ ვიცოდი თუ როგორი ტრაგიკული პერიპეტიებით აღმოჩნდა ამ გვარის წარმომადგენლები ქიზიხში, მე-18 საუკუნეში. დიდი ტრაგედია მოხდა და აქედან გამომდინარე, ნუ მტერი დაესხა, გაანადგურდა მთელი დასახლება, გვარი და სულ რაღაცა 1-2 თუ შერჩა ამ შთამომავლობას. ეს ვიცოდი, მე მეტი არაფერი არ ვიცოდი და ნუ ამით თავდებოდა მთელი ისტორია ამ ჩვენს წარმომავლობაზე. ესეც კიდე ერთხელ მეტყველებს იმასა, თუ როგორი საოცრად და ეს მარტო мама არა, იგივე ბიძა. ორივენი საოცრად თამდაბლები. და რატო ეხლა თქვენ გამიგებთ? როდესაც მე გავთხოვდი წინვალე ადამიანზე, ბიძინა მაყაშვილზე და მაყაშვილი მოგეხსენება, თავადები არიან. მაშინ მითხრა მხოლოდ მამამ. თამრიკო შვილო, იცოდეო, რომ ჩვენი გვარიო მეოთხე საუკუნიდან მოდიან და რომ იცოდეო, ჯანდიერებთან და კიდევ რამოდენიმე გვართან ერთად ერთ-ერთი პირველი თავადის გვარები ყოფილა. და ეს მე გავიგე, როდესაც ვიყავი 21-22 წლით. ვეკითხებოდი კი, მაგრამ აქამდე რას მიმალოდი? დასამალი არაფერი არა, მაგრამ საამახოც რა არისო? შენ საქმით აჩვენეო, რომ რაღაცას წარმოადგენდა შენი გვარი, ღირსეული შვილი ხარ და დანარჩეს ისტორია. თავისი გერბი, ეს გერბი მე დღესდღეობით მაქვს და გადმომეცა. თავისი არმია ყავდა, თავისი დროშა. დღევანდელ დღეს ილია მეორეს ნაკურთხი აქვს ჩვენი გვარი, აღდგენილი აქვს ჩვენი წარმომავლობაც და ამის დოკუმენტებით არსებობს. მაგრამ ეს ისე ლირიკული გადახვევა არის და ამაზე გამახვილება.
ეს ყველაფერია, ეს დიდი ისტორიული წარსული
მეოთხე საუკუნიდან არსებობს.
ჩანდა ბატონი სულხანის პიროვნებაში და მის შემოქმედებაში.
აი, ეს შემთხვევით არა აქვს ნათქვამი ბატონ გიაყანჩელს სულხანზე, რომ სულით არისტოკრატი. სულით არისტოკრატი ნამდვილად, საოცრად მაღალზნეობრივი, უკომპრომისო და ბაშკაცი იყო.
ნამდვილი ქართველი,
ნამდვილი ქართველი თავის სულის კვეთებით, თავის მისწაფებებში. როდესაც საუბრობდა, ეს იყო უსუფთავესი ლიტერატურული ქართული. არანაირი ჩართვები სხვა ენიდან, რომელიც აბსოლუტურად მაშინ მიღებული იყო.
და თავისი ჩეული სიდინჯით, დარბაზული ტონით, ყოველთვის საუბრობდა და ყველა სიტყვა იყო აწონილ დაწონილი. მე ასე მეჩვენება,
იმიტომ რომ შვიდად საუბრობდა და ზომავდა ყოველ თავის ნათქვამს. არცეთი სიტყვა არ იყო ჰაერში გაშვებული შემთხვევით, რომ საბოდიშოთ მქონოდა. ან ისე წარმოთქმული დაუფიქრებად. შვიდი დინჯი დაფიქრებული.
და აი ამ ცალკეულ გამონათქვამებს მისას ესეთი კონცეპტუალური მნიშვნელობა აქვს, რომელიც პირდაპირ ხსნის კომპოზიტორის მხატვრული აზროვნების თავისებურებებს. აი ამაოებაზე როგორი საინტერესო ის აქვს, იცით, გამონათქვამი. დრო ბევრ ამეს შლის მეხსიერებიდან, ასეთია ცხოვრება თავისი პრობლემებით, განცდებით, თანდათან განდევნის წარსულს და ასე თანდათან გვავიწყდება დანაკარგები. წარსული დანატოვარი სიცარიელე ახალი საზრუნავით ივსება. კაცრია ამ ქვეყნიური ამაოება და ასე წარერთსა კითხავთ ალბათ დღევანდელ
და ამ ამაოებას, ყოფის ამაოებას მის შემოქმედებაში უდიდესი ადგილი უჭირავს. იმიტომ რომ თავისი შემოქმედების ერთ-ერთ პირველსავე ნაწარმოებებში, ნუ უკვე მნიშვნელოვანში, რომ უკვე ჩამოყალიბდა მისი კომპოზიტორული ხელწერა, როგორც ნასიძისეული და აღინიშნა როგორც მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მის შემოქმედებაში ნაწარმოებები, არის ქართული ხალხური პოეზიიდან ციკლი, რომელიც 1969 წელს არის შექმნილი და აი ეს წუთისოფლის ამაოება, რა არის წუთისოფელი, აგორებული ქვა არის, აი ეს თემები ამაოებაზე წუთისოფლის
ცხოვრების თელმის შემოქმედებაში.
აი შეიძლება ითქვას, რომ აქედან მოყოლებული თელი ცხოვრების განმავლობაში დიახ ჭვალავს და ეს ბოლომდე მისი საფიქრალი არის. ამას მოყვება მე კამერული სიმფონია იმავე წელს შექმნილი.
აი ხალხურ შემოქმედებასთან დაკავშირებით, აი განსაკუთრებულად ალბათ უნდა აღინიშნოს მისი გამონათქვამი, რომ ხალხური მუსიკა ესეთი ძლიერი ფენომენია, ბუნებრივ ეს ქართულ ხალხურ შემოქმედებას გულისხმობს, რომელიც ბატონობს ქართულ მუსიკალურ აზროვნებაზე და ავსებს ქართული მუსიკალური აზრის მთელ სივრცეს. და ამასთან დაკავშირებით, აი ალბათ კიდევ ერთი ბედნიერება ჩემთვის არის ის, რომ როდესაც ბატონის უხანი 60 წლის გახდა, მაშინ ახალი მოსული ვიყავი რადიოში და დამევალა, რომ მასთან ჩამეწერა ინტერვიუ. და ერთადერთი ესეთი სრულყოფილი ინტერვიუ რადიოს შემორჩა სწორედ აი მაშინ. და ხალხურ შემოქმედებასთან დაკავშირებით, როგორ საუბრობს ის, მინდა რომ აი მისი ხმა, ეს უნიკალური უკვე, რომელიც რადიოს ფონდში არის შემონახული, ჩავრთოთ და მოვისმინოთ.
ქართული ხალხური მუსიკალური ფოლკლორი არის უნიკალური მოვლენა, რომლის მსგავსი არ მოიპოვება კაცობრიობის ისტორიაში. მე ამას ლაპარაკობ არა პატრიოტული შეგრძნებით, არამედ ეს არის ფაქტი. საკმარისია გადავხედოთ სხვა ერების მუსიკალურ ფოლკლორს და მსგავს ვერაფერს ვერ ნახავთ. ჩვენი არის უნიკალური. პირდაპირ წარმოუდგენელია, საიდან წარმოიშვა ეს, როგორ შეიქმნა, ვინ შექმნა რა. არაფერი და არაფერი არ იქნება, უცებლად რაღაცა უნდა განაპირობოს, როცა იქნება ასეთი დიდი კულტურა, რა რამ განაპირობა ეს? Ну თუ ეს холод ჩვენში წარმოიშვა, ეს საოცარი მოვლენაა, საოცარი. Да მე როცა ლაპარაკობ, რომ ჩვენი ვერცეთ კომპოზიტორი ქართული ფოლკლორის დონეზე ვერასულა, რა თქმა უნდა ვერასულა. იმიტომ რომ ჩვენი ქართული ფოლკლორი ეს არის ერთი ძალიან უაღრესად დიდი გენიოსის მიერ შექმნილი და ეს გენიოსი არის ჩვენი ხალხი, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ფოლკლორს ქმნიდა, ამდიდრებდა ყველა კუთხეს თავისი დამახასიათებელი ფოლკლორი აქვს. და მე ვიტყოდი, რომ ჩვენმა ფოლკლორმა ქართული პროფესიულ მუსიკას მისა განვითარების გეზი უაღრესად დიდი დამსახურება მიუძღვის მას ჩვენი მუსიკის ჩამოყალიბებაში. და შეიძლება ის, რომ ჩვენი მუსიკაში ფეხი ვერ მოიკია და უსაგნო აბსტრაქტულმა მიმდინარეობებმა. პირველი მიზეზია მის ისგახოთ, რომ ჩვენი ერის მუსიკალური ფოლკლორი იმდენად მყარია, იმდენად ხორცელია, იმდენად არსებითია, რომ აქ ესეთი აბსტრაქცია, უსაგნო განზოგადოება ვერ ესადაგება მას. მაგრამ ამავე დროს ქართულმა ხალხურმა მუსიკამ გარკვეული სიძნელებით შეუქმნა კომპოზიტორს. პირველ რიგში ეს მდგომარეობს იმაში, რომ იმდენად სრულყოფილია ჩვენი ხალხური სიმღერა, იმდენად ჩამოყალიბებულია უკვე იგი, რომ მისი ხელის შეხება, მისი დამუშავება, ნუ სირთულეებთან კი არა, მეგონი არც ადი საჭირო. ნუ ახლა წარმოვიდგინე თქვენ ისეთ სიმღერებს, როგორც არის ჩაკო, როგორც არის ხასან ბეგურაო, დოია, ლილეო და ქვეყნის, ნუ უამრავი სიმღერები ასეთი. ეს უკვე არის დამთავრებული, ჩამოყალიბებული, ისეთ ბახის გენის დონეზე გაშუქებული და აღმოცენებული ხნილებები და მათი დამუშავება, მათი გამოყენება უკვე აკრინებს აი ამ სიმღერებსაც და კომპოზიტორებს, ამიტომ დიდი სიძნელეები წარმოიშვება თხოვნე, როცა მეადგებიან ქართულ ხალხურ სიმღერას. მაგრამ აქ არსებობს ძალიან კარგი მაგალითებიც. ზაქარია ფალიაშვილმა აბესალომეთში გამოიყენა ჩაკრული. მან ჩაკრულოს ფორმა გამოიყენა და თავისი მუსიკა დაწერა. ეს არის ორიგინალური ჩაკრულო, მხოლოდ ხალხური ენის მიერ შექმნილი ფორმის გამოყენება. და ეს არის კარგი მაგალითია ჩვენთვის. ამიტომ ჩვენი კომპოზიტორები ნაცნობდნენ, რომ ქართულ ხალხურ სიმღერებიდან აიღონ ის პრინციპიალური თვისებები, ის განუმეორებელი თვისებები, რაც მას გააჩნია, აიღონ ხასიათი, ის ფსიქოემოციური წყობა და არა კონკრეტული რაღაც მელოდიური ჩანახატები და ციტატები და ეს ჩემში მაგალითად იწვევს ხოლმე ყოველთვის ან გაღიზიანების, ან ირონიის გზნობას, როცა ვისმენ სიმფონიურ ორკესტრის შესრულებაში რაღაც ხალხური მელოდიიდან ციტატა. ძალიან სიფრთხილეა საჭირო, ძალიან დიდი სიფრთხილეა.
და მე მახსოვს, რომ მის შტაბეჭდილებებიდან სწორედ აი პირველი იყო ერთ-ერთი შტაბეჭდილება მუსიკალური, როდესაც მან რადიოში მოისმინა კაკური სიმღერა ზამთარი. და თვითონ აირჩია თავისი შემოქმედების ძირითად წყაროდ მუსიკალური აზროვნების მთის ფოლკლორი და ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებითაც ვისაუბრებთ.
ხალხურ შემოქმედებას თქვენ გეტყვით, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა მის შემოქმედებაში. აი, როდესაც გადავხედავთ ქალბატონის მუსიკოს ინტერვიუს, მან ესეთი კითხვა დაუსვა: ვის თვლით თქვენ მასწავლებლად? და სწორედ მან დაღნიშნავს.
ჩემს მასწავლებლად მიმაჩნია ნიკო
ფიროსმანიშვილი, ვაჟაბ შაველა, ქართული ხალხური სიმღერებით, და რა თქმა უნდა ტუსკი ამაზე ცალკე უნდა გამამახვილოთ კიდე ყურადღება იონა ტუსკის პიროვნებაზე. რა დიდი როლი აქვს მის ცხოვრებაში. მაგრამ ქართული ხალხური შემოქმედება, თითქოს სახში ტომები გვაქვს, ვაჟაბ შაველას და როგორ გადაშლით ამ წიგნებს, ძალიან ფაქიზად გვერდებზე ფანქრით აქვს ნამუშევარი სულხანს. მონიშნული აქვს რაღაცა ადგილები, ლექსების გასმული აქვს რაღაც თავისი ჩანაფიქრები, აზრები. ვაჟაბ შაველა მე კიდე შტაბეჭდილება დამრჩა, არა მარტო მე, როდესაც ნახავთ ამ წიგნებს, რომ ვაჟაბ შაველა სულთანს დევდა სულხანის ცხოვრებას და მის შემოქმედებას, მთის ფილოსოფიას, მთის ფოლკლორს, რომელიც ძალიან მიესადაგება სულხანის პიროვნებას, მის შემოქმედებას, აი ეს სულიერი სიმკაცრე, ძუნწი ხერხები გამოხატვის, ფილოსოფიური აზროვნება, თიდან გადმოხედილი, ზევიდან გადმოხედული, ბარზე, ქვევით, ფილოსოფიური აზრები. იგივე ისევ ვუბრუნდები ცხოვრების ამავებაზე, რომელიც სჭვალავს თის ხალხურ ფილოსოფიას, თუ ესე შეიძლება ვთქვათ, აზროვნებას, ვაჟას აზროვნებას.
თის ფოლკლორში ჩვენ ხვდება მხოლოდ ჩანასახები. იქ ერთხმიანი, ორხმიანი სიმღერებია. დაუსრულებელი, თქოს დაუმთავრებელი. იქ არის პოტენციაში მოცემული რაღაცა დიდი ემოციური გამოხტვა, რომელიც მოითხოვს მართლაც გაშლას და განვითარებას. და სწორედ აი თის ფოლკლორი ემოციელება. ნებისმიერ ჰარმონიზაციას, განვითარების ნებისმიერ საშუალებებს, ხერხებს და ამიტომ თის ფოლკლორი პროფესიონალ კომპოზიტორისათვის ზელმიწევით საყოველი მასალა და მე რომ თის ფოლკლორს მივადექეს თუ შეიძლება ასე ითქვას, მე ამაზე არ მიფიქრია. უბრალოდ აღმოცენდა ისე, თუმცა რა თქმა უნდა ბოლო ნაწარმოებებში ძალიან დავცილდი ამ თის ფოლკლორს, მაგრამ ის პრინციპები მელოდიური აღმაგობისა, რითმული ჰარმონიული თავისებურებებისა დღეს შემსხვანა ძალმობებში.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი თამარ ნასიძე.
როდესაც კითხეს ბატონ სულხანს, როგორც კომპოზიტორი, როგორ გამოთქვამდით გალაქტიონის თქმებსო ქართულ პოეზიაზე, რომ ბძანა, შოთა, ილია, აკაკი, ბაჟა და გალაქტიონი. თქვენი მუსიკალური პერეფრაზი როგორ იქნება?
ჩაკრულო ხასანბეგურა, ოდოია და ლილეო.
დიახ, მას მიაჩნდა, რომ ეს იყო აბსოლუტური
შედევრი. პროფესიული მუსიკისთვისაც კი მსოფლიო დონის შედევრალურ ქმნილებებად. და მართლა ესე იყო ეს. მე მგონი არ ცდება ჩვენ ამაში დავეთანხმოთ, იმიტომ რომ ეს მართლა უნიკალური ქმნილებებია. მაგრამ მისთვის ეს იყო უნიშნულოვანესი
და განსაკუთრებული სიყვარული ბუნების. ერთიც მინდა ვთქვა, რომ მისთვის არ იყო მხოლოდ ბუნება, დაუშვათ მთა, ბარი, იქ მდინარე და ასე შემდეგ. ეს იყო ჩვენი ისტორიული ძეგლები. აი, ეს იყო მისთვის
ძალიან უყვარდა, იცით?
ძალიან მნიშვნელოვანი.
რაც შეეხებოდა ბუნებას, აი თქვენ თქვით უკვე, ისტორიული ძეგლები, ისტორია, უბრალო ხალხი, რომლებიც დასახლებულები არიან საქართველოს რეგიონებში. მე მახსოვს ყოველთვის, ყოველ შემოდგომას ჩაგსხავდა ხოლმე ბავშვებს და გომბორის გზით. მაშინ გომბორის გზა ესეთი გარემონტებული და ადვილი სავალი არისო, მაგრამ ეს იყო მისთვის როგორც სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვის, აი წყაროსწყლის დალევასავით. და არ არსებობდა ყოველ შემოდგომას. მაშინ როდესაც ბუნება შეიფერებოდა ხოლმე სხვადასხვა ფრად, უკვე
ანუ გომბორის გზა
უკვე მეორებელი ალბათ. უკვე იყო ოქროსფერი, წითელი, მრავალფეროვანი, ულამაზესი. გადავიდოდით ხოლმე გომბორის გზით, ჩავდიოდით ხოლმე თელავში, ეს იყო მისთვის აუცილებელი. მე როგორც აღმოჩნდა, ეს იყო მისთვის არა მარტო სიამოვნებისთვის და სილამაზით ტკბობის ერთ-ერთი საშუალება. ეს იყო მისთვის სტიმული, შემოქმედებითი სტიმული. ამ დროს იმუხტებოდა აი იმ სილამაზით, რაცაც გზაში ჩვენ ხვდებოდით.
და აქ ერთგვარი შემოქმედებითი პროცესიც იყო, ანუ
აუცილებლად, იმიტომ რომ
ძალიან ბევრს ფიქრობდა, ვიდრე გადაიტანდა ამას, ანუ თო
მამას უყვარდა საერთოდ განმარტოებით სეირნობა არა ქალაქის ქუჩებში, არა ბუნებაში. ეს თუ იქნებოდა თბილისი, ჩვენ აქ ცხოვრობდით ხომ? მაშინ ესე იგი იპოდრომზე აუცილებლად, ან ავიდოდა ხოლმე კუსტვის მთაზე და ეს უნდა ყოფილიყო აუცილებლად მარტო. როდესაც ის სეირნობდა, შემოქმედებითი პროცესი იყო ამ დროს დაძრული მის შეგნებაში. ის ამ დროს მუშაობდა, ის უბრალოდ ამასდროს არ, როდესაც იჯდა ხო სკამზე და შენ გესაუბრებოდა. თვალებში რო უყურებდით, ღრმა, ძალიან ღრმა თვალები ჰქონდა, ფიქრები დააზრებით ახსავსე. მაშინაც კი შენ მოსაუბრე გრძნო დირო, კი გესაუბრება, მაგრამ თავისას ფიქრობს. შემოქმედებითი პროცესი მის გონებაში არ წყდებოდა ერთი წუთითაც კი. და ის ამბობს კიდევაც, რომ ყველაზე დიდი ბედნიერება ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, რომელიც მასში დაუშრეტელია და გამუდმებით მოძრაობაში არის. წითელი ხაზად გასდევს მის ცხოვრებას აი ეს მომენტი, რომ არ შეიძლება გაჩერება. მდორედ ყოფნა მისთვის ეს იყო წარმოუდგენელი. სულ მოძრაობაში, სულ რაღაცა ახლის ძიებაში, სულ შრომაში და ეს იყო მისი ცხოვრების სტიმული. გაჩერება მისთვის იყო სიკვდილის ტოლფასი.
და სწორედ აი ბატონის სულხანი აღნიშნავდა, რომ კომპოზიტორის ინდივიდუალობა ამდიდრებს ეროვნულ კულტურას და ეს არის მთავარი, როდესაც იპოვის თავის სახეს და ეს პროცესი
ხანგრძლივი
იყო მის შემოქმედებაში და აი ამაზე ალბათ ვისაუბრებთ. თავდაპირველად მან მიიღო ძალიან სერიოზული განათლება როგორც პიანისტმა და პირველი ესეთი დიპლომი იყო მისი როგორც პიანისტის.
როგორც პიანისტის.
ის ფლობდა შეს ნიშნავთ ამ
ინსტრუმენტის ყველა შესაძლებლობა, განუსაზღვრელ შესაძლებლობებს ფლობდა და იცოდა ამ ინსტრუმენტის უნიკალური ჟღერადობის ტექნიკური საშუალებები, რაც შეიძლება ამ ინსტრუმენტს ქონოდა პროფესიონალურად და ეს ამან გამოვლინებაც გამოიჩინა, როდესაც მეორეჯერ ჩააბარა მან კონსერვატორიაში, უკვე როგორც მომავალმა კომპოზიტორმა. და მისი
დიპლომო
ნამუშევარი იყო სწორედ პირველი საფორტეპიანო კონცერტი, რომელიც მისმა მეგობარმა
გიზი ამირეჯიბმა
უკვე აღიარებულმა პიანისტმა ერთი ხნის ანიღო, მაგრამ იმის გამო რომ მამამ ჯერ დაამთავრა საფორტეპიანო
ფაკულტეტი
და შემდეგ მე რომ იონა ტუსკიასთან და იონა
ძალიან თუ იონა ტუსკიას მართლაც განსაკუთრებული
უდიდესი
ადგილი აქვს აი იმ პერიოდის ახალგაზრდების
ძალიან იმდენად დიდი
რომ
მე რომ ვიზდებოდი პატარა როდესაც ვიყავი. მე ასაკში გავიგე რომ ტუსკია გვარია, მე მეგონა სახელი, იმიტომ რომ ტუსკიას ხსენება იყო განუწყვეტლი. თუმცა უკვე აღარ იყო ცოცხალი, მაგრამ ტუსკია ესე მეგონა უახლოესი ნათესავი, ოჯახის წევრი, мама, ჩემი მშობლების, იმიტომ რომ არ არსებობდა დღესასწაული ან კერძო საუბარი მუსიკასთან დაკავშირებით. უდიდესი პატივისცემა და უდიდესი სიყვარული ჰქონდა. ჩვენ ბავშვები გავიზარდეთ იონა ტუსკიას სახელით. სასწაული იყო. მე რო გავიზარდე, მე მივხვდი რომ ტუსკია ეს გვარია და იონა რა იყო ვერ ხვდებოდი.
და ბატონის სულხანი ძალიან დიდი სიყვარულით და უდესი პატივისცემით მოიხსენიებს ბატონ იონას და განსაკუთრებით აღნიშნავს მის პედაგოგიურ მოღვაწეობაში თვისებას, რომელიც არასდროს არ უკარგავდა
ინდივიდუალობას
თავის მოსწავლეებს
და არეოდა მათ შემოქმედებით პროცესში
და აი სრულ თავისუფლებას აძლევდა, თუმცა
ასე. იოანატოვსკიას ჰქონდა გენიალური განათლება პეტერბურგის კონსერვატორიაში და აქედან გამომდინარე უდიდესი პედაგოგები ყავდა მას, რუსული მუსიკის კლასიკოსები და აი ეს ტრადიციები მან დიახ თავის მოწაფეებში, რა თქმა უნდა, იოანატოვსკიას ყავდა ბევრი ღირსშესანიშნავი მოწაფე, რომელიც წარმოადგენს 60-იანელების ესე ვთქვათ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ბირთვს, მათ შორის გია ყანჩელი, ვაჟა აზარაშვილი და მრავალი და მრავალი.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მუსიკის მცოდნე თამარ ნასიძე.
ხო, სადიპლომო ნამუშევარს დაუბრუნდეთ, რომელმაც თავიდან მე გაიჟღერა წარმატებით და პოპულარობა მოუტანა ბატონ სულხანს.
იმ ხანად ჯეკი ახალგაზრდას, მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები მის ცხოვრებაში იყო მეორე საფორტეპიანო კონცერტი, რომელმაც უკვე საკავშირო მნიშვნელობა მიიღო მოსკოვში კომპოზიტორთა ყრილობაზე შესულდა და იქ შოსტაკოვიჩიც იყო მსმენელი და არა მარტო შოსტაკოვიჩი.
არა ხაჩატურიანი, მაგრამ ძალიან მაღალი შეფასება.
ძალიან მაღალი შეფასება და იქ შოსტაკოვიჩაც მქონდა ესეთი აზრი, რომ აქ ჩანსო, რომ ამ ახალგაზრდისგან გაიზრდება კარგი და დიდი მუსიკოსი. თუმცა კი თვითონ მამა ამ ორ დაწარმოებს თვლის როგორც
ესეთ ეტაპს მის შემოქმედებისა.
აბსოლუტურად მართებულათ, თეთოთ მას ახასიათებდა კრიტიკული შეფასება თავის და ეს დასაფასებელია ძალიან. თვლიდა როგორც კალმის მოსინჯვა. და მართლაც ეგრეა, იმიტომ რომ იქ ზეგავლენა იგრძნობა პროკოფიევი, შოსტაკოვიჩი, თვითონ ამბობდა აბსოლუტურად გულწრფელად.
მაგრამ ეს ბუნებრივიც არის.
ახალგაზრდა
შემოქმედების პირველ ეტაპზე ყველას აქვს ეს გავლენა და ვიდრე თავის სახესიფო.
რა თქმა უნდა, მშვიდად აბსოლუტურად ამას აღიქონა და ამბობდა რომ ნუ ეს უნდა გამევლო. და ძიებები საკუთარი ხელწერის, თავის შემოქმედებითი სახის და მისაფებების მას დასაწყისში. კარგა ხნის განმავლობაში ჰქონდა ხანგრძლივი და თვითონაც ამბობდა.
ეს უფრო საწყის ეტაპზე.
ეს იყო დასაწყისი ეტაპი.
იცით რა, აი მეორე კონცერტზე მე აუცილებლად მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ ბატონ თენგიზ ამირეჯიბიც აღნიშნავდა მის ადრეულ შემოქმედებაში ძალიან დიდ მნიშვნელობას ამ კონცერტისას და შესრულდა ოფილი საბჭოთა კავშირის არაერთ ქალაქში ძალიან წარმატებით. ჩვენ გვაქვს ოჩვენ საფონდო ჩანაწერი.
უი და კარგია.
სიმფონიურ ორკესტრს ბატონ ზაქარია ხუროძე დირიჟორობს, თენგიზ ამირეჯიბი გახლავთ სოლისტი და მოვისმენთ აი ამ კონცერტიდან პატარა ფრაგმენტი.
მაშინ ამ მეორე კონცერტმა ყოფილი საბჭოთა კავშირის მრავალ ქალაქში გაიჟღერა და ეს საკმაოდ დიდი წარმატება იყო ახალგაზრდა დამწყები კომპოზიტორისთვის. ნამდვილად სერიოზული ბიძგი იყო იმისთვის, რომ მას შემდგომში ემუშავა თავის განვითარებისთვის, როგორც შემოქმედისთვის. თუმცა კი დასაწყისში კიდე ერთხელ გავმეორდები, ძიება საკუთარი ინტონაციის, საკუთარი შემოქმედებითი კრედოსი, დასაწყისეული განუმეორებელი აზროვნების ხელწერის. ეს დასაწყისში შეიძლება ითქვას დორეთ, მაგრამ არ შეიძლება ეს იყოს უცებ ჩამოყალიბებული. დორეთ რაში გამოიხატება, რომ ამ მეორე საფორტეპიანო კონცერტის მერე, სულ რამოდენიმე წელიწადში, 7-8 წელიწადში, მან უკვე შექმნა ქართული ხალხური პოეზიიდან, რომელშიც უკვე გამოჩნდა ის დიდი მარცვალი, დასაწყისეული, რომელიც მერე აფეთქდება, ესე თუ შეიძლება ვთქვათ, მის შემოქმედებაში უკვე მომავალ
ქმნილებებში და ეს საეტაპო
საეტაპოებია
კამერული.
იქვე მოყვება ამას კამერული სიმფონია, ასევე 1969 წელს, რომელიც ახალგაზრდა კომპოზიტორი, ნუ ჩვენ დაგონდა გავითვალისწინოთ ახალგაზრდაში რა იგულისხმება, იმიტომ რომ მან ორჯერ დაამთავრა კონსერვატორია და როდესაც მან როგორც კომპოზიტორმა დაამთავრა და შეისწავლა ხელოვნების ეს დარგი, უკვე თუნდაც არისო 17-18 წელს და ამას თუ გავითვალისწინებთ 1969 წელს შექმნილი ეს კამერული სიმფონია, ჩემი თვალსაზრისით დღევანდელი კომპოზიტორიდან მაინც ახალბედა კომპოზიტორისთვის ძალიან სერიოზული ქმნილება, რომელმაც მოუტანა მამას არამარტო საკავშირო აღიარება. ეს ნაწარმოები შესრულდა თელრი ქვეყნებში ევროპის
დღემდე
და ეს არის ის ნაწარმოები, რომელმაც არამარტო გასაზღვრა მამას შემოქმედების სტილი, ხელწერა, აზროვნების მანერა, არამედ ამავე დროს ადგილი დაიკავა მის შემოქმედებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოების. ამავე დროს ქართული პროფესიული მუსიკის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს. ასევე ეტაპებრივი ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოები კამერული ორკესტრისთვის შექმნილი სიმფონიის ჟანრში. თავისი ტექნოლოგიური მხრით, თავისი აზროვნებით, თავისი ინსტრუმენტალური სრულყოფილებით და ინსტრუმენტალური აზროვნებით
და დრამატურგით, აი სიმფონიური დრამატურგის უბადლო ოსტატი.
და აი ამ ნაწარმოებიდან უკვე ჩაიწერა სულხანის სახელი ქართულ მუსიკალურ
და არამარტო ქართულში.
რამდენი წელი გავიდა? 50 წელი გავიდა, ჩავთვალოთ, ხო? ყოველ შესრულებაზე ახლებურად ჟღერს
ხუთის თანამედროვე
და არის თანამედროვე და სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში დიდი სიამოვნებით იღებენ და ძალიან დიდი ინტერესით იღებენ ამ ნაწარმოებს. არ დაკარგა ამ ნაწარმოებმა თავისი აქტუალობა
და სამომავლოდაც ასე იქნება.
Thank you.
დაფე უნდა ვთქვათ, რომ ეს ნაწარმოები აღინიშნა რუსთაველის პრემიით. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება.
ძალიან.
ერთ-ერთი ალბათ მნიშვნელოვანი პრემია არის ქართველი ხელოვანისთვის.
42 წლის ასაკში რუსთაველის პრემია 42 წლის ასაკში ძალიან ახალგაზრდა ითვლებოდა, მაგრამ მან დაიმსახურა ეს. ეს მართლაც დიდი ნაწარმოები არის დიდი კომპოზიტორის.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი თამარ ნასიძე.
ახლა ერთგვარი ლირიკული გადაღება, იმიტომ რომ ისე ოჯახს დაუბრუნდეთ, ბატონ სულხანის მშობლებზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, მის წინაპრებზეც, მაგრამ უკვე დგება დრო, როდესაც იგი დაოჯახდა და მის გვერდით უმშვენიერესი ქალბატონი, ასევე საუკეთესო პროფესიონალი პიანისტი ქალბატონი ლალი სურბულაძე. და ალბათ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც შეიქმნა ისეთი ოჯახი,
საუკეთესო ოჯახი. მათ შორის
სულ ცოტა გვიან მოიყვანა
36 წელი 35 წელი იყო, 13 წელი იყო მათ შორის განსხვავება, ამასაც მნიშვნელობა აქვს. მამას არ მოყავდა ცოლი, ძალიან ღელავდნენ ოჯახში, მაგრამ ეტყობა განგებას ესე უნდა და დავიწყებ იმით, რომ მამას უდიდესი მეგობრობა აკავშირებდა რევაზ ლაღიძესთან. ისინი იყვნენ განუყრელი მეგობრები, რა თქმა უნდა, ბიძინა კვენაძესთან ერთად, და ეს ცალკე თემა არის მათი მეგობრობა, მათი სიყვარული და მათი ძმობა. მაგრამ ეხლა ჩვენ სხვა თემაზე ვსაუბრობთ.
თითრა ბატონი ბიძინას სიტყვები მინდა ამოვიკითხო. სულხანის მუსიკა ძალიან გავს მას. მასავით მთლიანი და ხარისხიანია. მის მუსიკას ახასიათებს შესანიშნავი დრამატურგიული აზროვნება, სიღრმე და დინამიურობა. ერთსა და იმავე დროს კონკრეტულიც არის და ზოგადიც. ყოველთვის ჰქონდა სათქმელი ღრმა აზრი, რომელსაც გამოთქვამდა შესატყვისი ლექსიკითა და ტერმინოლოგიით. სულხანის მუსიკა ლაკონიურიცა და ორიგინალურიც და საერთოდ უდიდესი ღირებულებისაა. ებადონი სოსოკე ჭაღმაძეც წერდა, რომ არ ყოფილიყო სულხანი ქართულ მუსიკაში და არა მარტო ქართულში, რაოდენ დიდი სიცარიელე დარჩებოდა.
ეს უდიდესი მეგობრობა უსაყვარლეს ბიძინასთან, ბატონ ბიძინა კვენაძესთან, აი მე მინდა მისი სიტყვა და ნაწილი მოვიყვანო. ჩვენ სხვადასხვა გვარებიც ვიყავით, მაგრამ როგორც ჩანს, ვჭირდებოდით და ვავსებდით ერთმანეთს, აი ნამდვილად ავსებდნენ. თითო მათ აერთიანებდათ უბადლო ნიჭი იუმორისად. ორივეს
აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ხშირად იყო
რაკესები, ხო, რომელიც
სულხანის, მაგრამ რადგან ბატონი ბიძინა განთქმულიყო ამითი, ბევრი ამბობდა, რომ ეს არის ბიძინა.
თუმცა კი
საოცარი იუმორი ჰქონდა ძალიან.
ბიძინა ბიძინას ნამდვილად არ ჭირდებოდა სხვისი ნათქვამის მიმართება, მაგრამ ეს სულხანის იუმორი, ეს კიდევ ცალკე თემაა და გავაგრძელებ ბიძინა ბიძინას თქოს. ვინ ჩაიხედავს, როგორი სავსე სიცოცხლითა და ერთგულებით ვიცხოვრია. ეს მარტო მათიციან. მე დღემდე სულხანი ჩემს ნაწილად მიმაჩნია და ყველამ იცის, რომ ასე ვიხსენებ ჩემი ნასიძე. ეს იყო თითოეული მეგობრობა ძმობაზე უფრო დიდი სიახლოვე, თუ კი შეიძლება რამე არსებობდეს, ეს იყო. დაუბრუნდები ბატონ რევაზ ლაღიძეს, რომელთანაც ესე იგი ეს უდიდესი მეგობრობა, სიყვარული, ერთგულება, ყველა, არ ვიცი, ყველაფერი აკავშირებს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის განსხვავება იყო, ასაკი არაფერს არ განსაზღვრავდა ისევე, როგორც ბატონ არჩილ კერესელიძესთან. ბატონი რეზო ცხოვრობდა და მისი ოჯახი ახაც იქ ცხოვრობს ვაკეში, მოსაშულის ქუჩაზე და გვერდზე ცხოვრობდა დედაჩემის ოჯახიც, ასევე მოსაშულის ქუჩაზე. მეგობრობდნენ ქალბატონი თინას ქალიშვილთან. დედაჩემი, დედაჩემის დაც, ასევე მუსიკოსი, ასევე პიანისტი გახლდათ. და სამივე ახალგაზრდა საერთო ჰქონდათ კონსერვატორია, მუსიკა. დედა ხშირი სტუმარი იყო ლაღიძის ოჯახის, მით უმეტეს რომ მას ჩააბარეს ქალბატონი თინას ვაჟი, რომ ემეცადინა მუსიკაში. ამდენ ერთ-ერთი დედას იქ ყოფნის დროს მოვიდა, რა თქმა უნდა, თავის მეგობართან მამაც.
რადგანაც
ბატონი სულხანო დიახ, მის უცოლობაზე და უჯოხებაზე ზრუნავდა ყველა, ვინც კი იცნობდა.
სრულიად სამეგობრო წრე.
დაფასავები თუ მეგობრები ყველა. და ამ დროს დედა ძალიან ლამაზი ქალი იყო, თხელი, მაღალი. მე მახსოვს, რასაპოვიჩვა მას მერცხალიც კი უწოდა. ახალგაზრდობაში. თხელი, მაღალი და შავთმიანი თეთრი, ლამაზი და მომხიბვლელი. რა თქმა უნდა, მიაქცევინეს ყურადღება. თუ აი ნახე როგორი ლამაზი და კარგი მეგობარი ყავს ჩვენ ოჯახში. და აი აქედან ნელ-ნელა არ ვიტყვიო ჩქარა, იმიტომ რომ მამასი ჩქარი არაფერში არ უყვარდა, ყველაფერში დინჯი და დაფიქრებული იყო. აქედან დაიწყო მათი ურთიერთობა. მე პატარა რო ვიყავი, ყველაზე მეტად
ეს მაგალითად. და მე აღწევა თუნდა ვთქვა ბაბუას შესახებ, იმიტომ დედას мама ცნობილი პიროვნება იყო.
დედას мама ხო,
იპოლიტე სურგულაძე, ეს იპოლიტე სკოლა
55-15 რომელიც მას შექმნა, ხო, ბაბუა ისტორიას კითხულობდა უნივერსიტეტში და მე
სკოლის დირექტორი იყო
სკოლის დირექტორი და წლები რომელიც შექმნა ეს 55-15 სკოლა, ბაშთა სკოლა იყო და ის ხეები რომელიც მან ჩარგო სკოლის დღემდე დგას. იპოლიტე სკოლას ეძახდნენ ძალიან ცნობილი სკოლა იყო და იმთავობის ხალხმა იცის ეს.
მამა ისწავლა იმ სკოლაში და სულ
მამა თქვენი იქ იყო რა
სამო. ის სამეგობრო წრეს ყოველთვის ახსენებდნენ ამ.
რო იპოლიტე სკოლა
პიროვნება იყო დიდი
კოლორიტული პიროვნება. და სუხანის ჩეული სიდინჯით ეს ყველაფერი გადაიზარდა სერიოზულ ურთიერთობაში, გრძნობებში. დედაც ესევე როგორც მამა ძალიან დინჯი დარბაისელი, ეს შვიდი აუჩქარებელი დედაც ასეთივე. მიუხედავად ისა რომ გურული ქალი იყო, ასევე დაფიქრებულად მსჯელობდა და დიდი გრძნობა გაჩნდა და მე სრულად შემთხვევით ამას არავინ არ მაჩვენებდა, რატო არ ვიცი ეს. პირადზე ძალიან მორცხვად მიყვებოდნენ სხვათა შორის. მამას უპირველოდ ვკითხე როგორ გაიცანით ერთმანეთს, ჩაეცინა და ვარდისფერი ელფერი მოედო. დღემდე მახსოვს, ნუ სხვათაობა ესე ვთქვა. და სრულად შემთხვევით მამას გარდაცვალების მერე ნის დოკუმენტებში აღმოვაჩინე წერილები, რომელთაც მამა წერდა დედას. და ძირითადად თამაინტერესა წელები, რომლებსაც ის წერდა დედას, როცა მე გავჩდი, მე ვიყავი მეორე ბავშვი ოჯახში. ისეთი ემოციებით ახსავსე და სიყვარულით ახსავსე, სითბოთი ახსავსე წელებია, რომ მე ვერც წარმომედგინა თუ ასეთი მგზნებარე.
ასე რომანტიკული ბუნება ქონდა ბატონს უსახს. ის არის სწორედ ქართულ სიმფონიზმში რომანტიკული სიმფონიზმის დამფუძნებელი.
დიახ. და მე უბრალოდ გამაკვირვა, ვიცოდი როგორ თავშეკავებული და მშვიდი ადამიანი, თურმე როგორ რომანტიკული და მგზნებარე უნების ყოფილა. ალბათ დადგება დრო და ამასაც
ესეც გამოქვეყნდა.
გავასაჯაროებ. ჩვენ სახში გვაქვს რელიქვია. რეზო ლაღიძე მაშინ კორტეს გახარებულებმა რომ როგორც იქნა სხვათაც შეალბეს შვანი და ბოლო მეგობარიც ესე იგი როგორც იქნა დააოჯახეს. აჩუქა ნეფე დედოფალს ორი ჩიკა, ერთი მაღალი, მეორე შედარებით დაბალი, ერთზე ოქროსფერი იხვიარი, მეორეზე ფერადი. არაფერი ანტიკვარული და ფასეულობა ამას არ აქვს, მაგრამ ფასეულობა აქვს ოჯახისთვის და ისტორიულ პერსპექტივაში, იმიტომ რომ ეს ჩიკები გადაიქცა ოჯახურ რელიქვიად. და იყო ჩვენს ოჯახში ერთი წესი, ყველა ახალი წელი, სანამ შენ ცოცხლები იყვიდან, დედაც მე მამას გარდაცვალების მერეც აუცილებლად გამდა ორივე ჩიქას. დედა და სულხანი ერთმანეთს ულოცავდნენ ახალ წელს და ჩვენ შვილებს აი ამ ჩიქებით. ასევე ჩიქასთან ერთად გამახსენდა მისმა პირველმა ასწავლებელმაც, როგორც მის ნიჭიერ მოწაფეს სამახსოვროდ. აჩუქა პეტერე
მწვანე.
ისიც არის თქო თუ ეს რაღაცა ძვირფასი და რაღაც საიმპერატორო ფაიფურისგან არა. ჩაულებრივი მწვანე შუშის ჩიქა, მაგრამ ესეც სათუთად ინახება როგორც ოჯახური რელიქვი.
მე მომავალ სამშაბათს ვლავ გეპატიჭებით ამბობ ჩვენთან სტუდიაში, რომ განაგრძოთ საუბარი ბატონი სულხანის შემოქმედებაზე.
მადლობთ.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემაა.